Kapitola 14. Švejk vojenským sluhou u nadporučíka Lukáše. Štěstí Švejkovo nemělo dlouhého trvání. Nelítostný osud přerval přátelský poměr mezi ním a polním kurátem. Jestli polní kurát až do té události byl osobou sympatickou, to, co nyní provedl, jest to strhnout z něho sympatickou tvářnost. Polní kurát prodal Švejka nadporučíkovi Lukášovi, čili lépe řečeno, prohrál ho v kartách. Tak dřív prodávali na Rusy nevolníky. Přišlo to tak z nenadání. Byla pěkná společnost u nadporučíka Lukáše a hrálo se 21. Polní kurát prohrál všechno a nakonec řekl: kolik mě půjčíte na mého vojenského sluhu? Ohromný pitomec a zajímavá figura, něco non plus ultra. Ještě jste nikdy neměli takového vojenského sluhu. Půjčím ti 100 korun, nabídl nadporučík Lukáš. Jestli pozítří je nedostanu, pošleš mě tu raritu. Můj pucflek je protivný člověk, stále vzdychá, píše domů psaní a přitom krade, na co přijde. Už jsem ho bil, ale není to nic platné. Pohlavkuji ho na potkání, ale nepomáhá to. Vyrazil jsem mu pár předních zubů, ale chlapa nenapravil. Tady platí, řekl lehkomyslně polní kurát. Buď pozítří 100 korun, nebo Švejka. Prohrál i těch 100 korun a šel smutně domů. Věděl určitě a také nijak o tom nepochyboval, že do pozítří nesežene těch 100 korun a že vlastně Švejka mizerně a bídně prodal.
Mohl jsem si říct o 200 korun.
Mrzel se a přestupuje na elektrické tramvaji na trať, která ho za chvíli měla odvést domů, dostával záchvat výčitek a sentimentality.
Není to ode mě hezké,
pomyslel si, když zvonil u dveří svého bytu.
Jak se podívám do jeho pitomých dobráckých očí. Milý Švejku, řekl, když byl doma, dnes se stalo něco neobyčejného. Měl jsem takovou smůlu v kartách, hopal jsem to všechno a měl jsem pod rukou eso. Pak přišla desítka a bankéř měl pod rukou kluka a dotáhl to taky na 21. Líznul jsem si několikrát na eso nebo na desítku a vždy jsem měl stejně s bankéřem. Projel jsem všechny peníze.
Odmlčel se.
No nakonec jsem prohrál vás. Vypůjčil jsem si na vás 100 korun a jestli do pozítří je nevrátím, už budete patřit ne mně, ale nadporučíkovi Lukášovi. Mně je to opravdu líto.
100 korun ještě mám, řekl Švejk. Mohu vám je půjčit.
Dejte je sem, ožil polní kurát. Hned je zanesu Lukášovi, nerad bych opravdu se s vámi loučil.
Lukáš byl velice překvapen, když uviděl opět polního kuráta.
Jdu ti zaplatit dluh,
řekl polní kurát, rozhlížeje se vítězoslavně,
dejte mě také kartu.
Hop, ozval se polní kurát, když byla řada na něm.
Jenom o oko, hlásil, přetáhl jsem. Tak tedy hop, řekl při druhém chodu. Hop, blind.
20 brát, hlásil bankéř.
Já mám celých 19.
Tiše pronesl polní kurát, dávaje do banku posledních 40 korun ze stovky, kterou mu půjčil Švejk, aby se vykoupil z nového nevolnictví. Vraceje se domů, přišel polní kurát k přesvědčení, že je konec, že Švejka nemůže nic zachránit, že jest to předurčeno, aby sloužil u nadporučíka Lukáše. A když mu Švejk otevřel, řekl k němu:
všechno je marné, Švejku. Proti osudu se neubrání nikdo. Prohrál jsem vás i těch vašich 100 korun. Dělal jsem vše, co bylo v mé moci, ale osud je silnější mne. Hodil vás do spáru nadporučíka Lukáše a přijde doba, že se musíme rozloučit.
A bylo v banku hodně? Otázal se Švejk klidně. Nebo jste málo kdy dělal forhonta? Když nepadá karta, je to velmi špatné, ale někdy je to mizérie, když to jde až příliš dobře. Na Zderaze žil nějaký klempíř Vejvoda a ten hrával vždy mariáž v jedné hospodě za stoletou kavárnou. Jednou taky čert mu to napískal, povídá, a což abychom si hodili jedníka o pětníček. Hráli tedy pětníčkového jedníka a on držel bank.
Všichni se stropili a tak to rostlo do desítky. Starej vejvoda chtěl popřát taky druhýmu něco a pořád říkal: malá špatná domů. To si nedovedete představit, jakou měl smůlu. Malá špatná ne a ne přijít, bankrost a už tam byla stovka. Z hráčů nikdo tolik neměl, aby to mohl houpnout a vejvoda už byl celý upocenej. Nebylo nic jinýho slyšet, než jeho malá špatná domů. Přisazovali po pětce a spadali tam vždycky. Jeden kominický mistr se dopálil, šel si domů pro peníze, když tam bylo už přes půl druhý stovky, hopnul to. Vejvoda chtěl se toho zbavit a jak potom povídal, chtěl táhnout třeba až do 30, jen aby to nevyhrál, a místo toho dostal 2 esa. Dělal, že nic nemá a schválně povídá 16 brát. A ten kominický mistr měl všeho všudy 15. Není to smůla? Starý vejvoda byl celý bledej a nešťastný. Kolem už nadávali a šuškali si, že dělá volty a že už jednou byl bit pro falešnou hru, ačkoliv byl to nejpoctivější hráč, a sypali tam korunku za korunkou. Už tam bylo 500 korun. Hostinský to nevydržel. Měl právě přichystaný peníze do pivovaru, tak je vzal, přised si, strčil napřed do toho po 200, pak zamhouřil oči, otočil židli pro štěstí a řekl, že to všechno, co je v banku, hopá. Hrajeme, povídá, s otevřenýma kartama. Starý vejvoda, byl by já nevím, co dal za to, aby teď prohrál. Všichni se divili, když otočil a ukázala se 7 a on si ji nechal. Hostinský se smál po 200, poněvadž měl 21. Přišla 2 7 starýmu vejvodovi a on si ji taky nechal. Teď přijde eso nebo 10, řekl Hostinský jízlivě. Vsadím krk, pane vejvodo, že budete trop. Bylo ohromný ticho. Vejvoda otočí a ona se objeví 3 7. Hostinský zbledl jako křída, byly to jeho poslední peníze. Odešel do kuchyně a za chvilku přiběhne kluk, který se u něho učil, abychom šli pana Hostinskýho uříznout, že prej visí na klice u okna. Tak jsme ho odřízli, vzkřísili a hrálo se dál. Už nikdo neměl žádný peníze. Všechno to bylo v banku před vejvodou, který jen říkal malá špatná domů a za živýho boha chtěl být trop, ale poněvadž musel otáčet svoje karty a vyložit na stůl, nemohl dělat žádnej podvod a schválně přetáhnout. Všichni byli už nad jeho štěstím blbí a dělali si to tak, že když už nemají peníze, že tam budou dávat svoje úpisy. Trvalo to kolik hodin a před starým vejvodou rostly tisíce a tisíce. Kominický mistr byl už do banku dlužen přes 500 000. Uhlíř ze Zderazu asi 1 000 000, domovník ze stoletý kavárny 800 000 korun, jeden medic přes 2 000 000. Jenom v Pince bylo přes 300 000 na samých útržkách papíru. Starej vejvoda zkoušel to všelijak. Chodil pořád na záchod a vždycky to dal jinýmu, aby to vzal za něho. A když se vrátil, hlásili mu, že bral, že mu přišlo 21. Poslali pro nový karty a zas to nebylo nic platný. Když se vejvoda zastavil na 15, tak měl ten druhej 14. Všichni se dívali vztekle na starýho vejvodu a nejvíc láteřil jeden dlaždič, který do toho všeho dal na hotovosti 8 korun. Ten otevřeně prohlásil, že takovej člověk, jako je vejvoda, by neměl chodit po světě a měl by se skopat, vyhodit a utopit jako štěně. To si nedovedete představit, to zoufalství starýho vejvody. Konečně přišel na nápad. Já jdu na záchod, povídá kominíkovi, vemte to za mě, pane mistře. A jen tak bez klobouku vyběh na ulici a přímo do Myslíkovy ulice pro strážníky. Našel patrolu a oznámil jí, že v tej a tej hospodě hrajou hazardní hru. Strážníci ho vyzvali, aby šel napřed, že přijdou hned za ním. Vrátil se tedy a hlásili mu, že zatím medic prohrál přes 2 000 000 a domovník přes 3. Do Pinky, že dali úpis 500 000 korun. Za chvíli vrazili tam strážníci. Dlaždič vykřik, spas se, kdo můžeš, ale nebylo to nic platný. Zabavili bank, vedli všechny na policii. Uhlíř ze Zderazu se zprotivil, tak ho přivezli v košatince. V banku bylo v dlužních úpisech přes 500 000 a na hotových penězích 1 500. Tohle jsem ještě nežral, řekl policejní inspektor, když viděl takový závratný sumy. Tohle je horší než Monte Carlo. Zůstali tam všichni až na starýho vejvodu do rána. Vejvodu jako udavače pustili a slíbili, že dostane zákonitou 1/3 odměny ze zabaveného banku, asi přes 160 milionů. On se ale do rána z toho zbláznil a ráno chodil po Praze objednávat si nedobytný pokladny na tucty. Tomu se říká štěstí v kartách. Potom šel Švejk vařit grog a dopadlo to tak, že polní kurát, když v noci podařilo se Švejkovi dopravit ho s námahou na postel, zaslzel a zaštkal.
Prodal jsem tě, kamaráde, hanebně prodal, proklínej mě, bij mě, držím. Hodil jsem tě na pospas, nemohu se ti podívat do očí, drásej mě, kousej nič, nezasloužím nic lepšího, víš co jsem?
A polní kurát zahořuje uplakanou tvář do polštáře, řekl tiše jemným měkkým hlasem.
Jsem bezcharakterní padouch.
A usnul, jako když ho hodí do vody. Druhý den polní kurát vyhýbaje se Švejkovu pohledu, odešel časně ráno a vrátil se až v noci s nějakým tlustým infantéristou.
Ukažte mu Švejku, řekl, vyhýbaje se opět Švejkovu pohledu, kde co leží, aby byl orientován, a poučte ho, jak se vaří grog. Ráno se hlaste u nadporučíka Lukáše.
Švejk s novým mužem strávili příjemně noc vařením grogu. K ránu stál tlustý infanterista sotva na nohou a pobručoval si jen podivnou směs z různých národních písní, které se mu spletly dohromady.
Okolo chorova teče vodička, šenku je tam má milá pivečko, červený, horo horo, vysoká si, šlipanenky silnicí, na Bílé hoře, sedláček hoře.
O tebe nemám strach, řekl Švejk, s takovým nadáním se u feldkuráta udržíš. Tak se stalo, že to dopoledne uviděl nadporučík Lukáš ponejprv poctivou a upřímnou tvář dobrého vojáka Švejka, který mu hlásil, poslušně hlásím, pane oberleutnant, že jsem ten Švejk prohranej panem feldkurátem v kartách. Instituce důstojnických sluhů je prastarého původu. Zdá se, že již Alexandr Makedonský měl svého pucfleka. Jisto však je, že v době feudalismu vystupovali v té úloze žoldnéři rytířů. Čím byl Sancho Panza Dona Quixota? Divím se, že historie vojenských sluhů nebyla doposud nikým sepsána. Našli bychom tam, že vévoda z Almavíru snědl svého vojenského sluhu při obležení Toleda z hladu bez soli, o čemž vévoda sám píše ve svých pamětech, vypravuje, že jeho sluha měl maso jemné, křehké, vláčné, chutí se podobající něčemu mezi kuřecím a oslím. Ve staré švábské knize o umění vojenském nalézáme též pokyny pro vojenské sluhy. Pucflek staré doby měl být zbožný, ctnostný, pravdomluvný, skromný, statečný, odvážný, poctivý, pracovitý. Zkrátka, měl to být vzor člověka. Nová doba na tomto typu změnila mnoho. Moderní fajfka, jak se sluhům říkalo, nebývá obyčejně ani zbožný, ani ctnostný, ani pravdomluvný. Lže, podvádí svého pána a proměňuje velice často život svého velitele v pravé peklo. Je to lstivý otrok, vymýšlející si nejrůznější záludné triky, aby strpčil svému pánovi život. Mezi touto novou generací pucfleků nenajdou se tací obětaví tvorové, kteří by se dali sníst svými pány bez soli jako šlechetný Fernando vévody z Almavíru. Na druhé straně vidíme, že velitelé zápasíce na život a na smrt se svými sluhy nové doby používají nejrozmanitějších prostředků, aby udrželi svou autoritu. Bývá to jistý druh hrůzovlády. Roku 1912 byl ve Štýrském Hradci proces, při kterém vynikající úlohu hrál jeden hejtman, který ukopal svého pucfleka. Byl tenkrát osvobozen, poněvadž to udělal teprve podruhé. V názorech těch pánů nemá život pucfleka žádné ceny. Je to předmět pouze, v mnohém případě fackovací panák, otrok, služka pro všechno. Není pak divu, že takové postavení vyžaduje od otroka, aby byl vychytralý, lstivý. Jeho postavení na naší planetě možno srovnat jen s utrpením pikolíků za starých dob, vychovávaných k svědomitosti pohlavky a mučením. Bývají však případy, že pucflek vyšine se na favorita a tu se stává hrůzou roty batalionu. Všechny šarže snaží se ho podplácet. On rozhoduje o dovolené. On se může přimluvit, aby to u raportu dopadlo dobře. Tito favoriti bývají za války odměňováni velkými i malými stříbrnými medailemi za statečnost a chrabrost. U 91. pluku znal jsem jich několik. Jeden pucflek dostal velkou stříbrnou proto, že uměl báječně péct husy, které kradl. Druhý dostal malou stříbrnou proto, poněvadž z domova dostával nádherné zásilky a provizace, takže jeho pán v době největšího hladu předspal se tak, že nemohl chodit. A návrh na jeho odměnění medailemi stylizoval jeho pán takto. Za to, že v bojích projevuje neobyčejnou statečnost a chrabrost, opovrhoval svým životem a neopouštěl svého důstojníka ani na krok pod silnou palbou nastupujícího nepřítele. A on zatím někde v týlu plundroval kurníky. Válka změnila poměr pucfleka k pánovi a učinila z něho nejnenáviděnějšího tvora mezi mužstvem. Pucflek měl vždy celou konzervu, když jedna byla rozdávána pěti mužům. Jeho polní láhev byla vždy plná rumu nebo koňaku. Celý den takový tvor žvíkal čokoládu a žral důstojnické sladké suchary, kouřil cigarety svého důstojníka, kuchtil, vařil celé hodiny a nosil extra blůzu. Důstojnický sluha byl s ordonancí v nejdůvěrnějším styku a uděloval mu hojně odpadky ze svého stolu a ze všech těch výhod, které měl. Do triumvirátu přibíral si ještě účetního šikovatele. Tato trojka, žijící v bezprostředním styku s důstojníkem, znala všechny operace i válečné plány. Ten švarm byl vždy nejlépe informován, kdy to začne, jehož desátník kamarádil se s důstojnickým sluhou. Když ten řekl, ve 2:35 budem brát roha, tak přesně ve 2:35 rakouští vojáci začali se odpoutávat od nepřítele. Důstojnický sluha byl v nejintimnějších stycích s polní kuchyní a potloukal se velice rád u kotle a poroučel si, jako by byl v restauraci a měl před sebou jídelní lístek. Já chci žebro, říkal ke kuchaři, včera si mě dal oháňku. Přidej mě taky kousek jater do polívky, víš, že slezinu nežeru. A nejvelkolepějším byl pucflek v dělání paniky. Při bombardování pozic srdce mu padalo do kalhot. Nalézal se v tu dobu se svými a svého pána zavazadly v nejbezpečnější blindáži a ukrýval hlavu pod deku, aby ho granát nenašel a neměl jiného přání, než aby jeho pán byl raněn a on se dostal s ním do týlu, do zázemí, hodně hluboko. Paniku pěstoval soustavně s jistým tajnůstkářstvím. Mně se zdá, že skládají telefon, sděloval důvěrně po švarmech a byl šťastný, když mohl říct, už ho složili. Nikdo tak rád neustupoval jako on. V tom okamžiku zapomínal, že svistí mu nad hlavou granáty a šrapnely a prodíral se neúnavně se zavazadly ke štábu, kde stálo vozatajstvo. Měl rád rakouský trén a neobyčejně rád se vozil. Používal v nejhorších případech i sanitních dvoukolek. Když musel jít pěšky, dělal dojem nejzničenějšího člověka. V takovém případě nechal zavazadla svého pána v zákopech a táhl jen svůj majetek. Stal-li se takový případ, že se důstojník zachránil útěkem před zajetím a on tam zůstal, neopomenul důstojnický sluha v žádném případě odvléknout do zajetí zavazadla svého pána. Ona přešla v jeho majetek, na kterém lpěl s celou duší. Viděl jsem jednoho zajatého důstojnického sluhu, který od dubna šel s druhými pěšky až do dárnice za Kyjevem. Měl sebou kromě svého baťohu a baťohu svého důstojníka, který před zajetím utekl, ještě 5 ručních kufříků různého tvaru, 2 pokrývky a polštář kromě nějakého zavazadla, které nesl na hlavě. Stěžoval si, že mu kozáci 2 kufry ukradli. Nikdy nezapomenu toho člověka, který se tak mořil s tím přes celou Ukrajinu. Byl to živý špeditérský vůz a nemohu si vysvětlit, jak to mohl unést a táhnout tolik 100 kilometrů a potom jet s tím až do Taškentu, opatrovat to a umřít na svých zavazadlech na skvrnitý tyf v zajateckém táboře. Dnes jsou důstojničtí sluhové roztroušeni po celé naší republice a vypravují o svých hrdinných skutcích. Oni šturmovali Sokal, Dubno, Niš, Pijavu. Každý z nich je Napoleonem. Povídal jsem našemu obrstovi, aby zatelefonoval do štábu, že už to může začít. Povětšině byli reakcionáři a mužstvo je nenávidělo. Někteří donášeli a bylo pro ně zvláštním potěšením, když se mohli dívat, jak někoho uvazují. Vyvinuli se ve zvláštní kastu. Jejich sobectví neznalo mezí. Nadporučík Lukáš byl typem aktivního důstojníka schátralé rakouské monarchie. Kadetka vychovala z něho obojživelníka. Mluvil německy ve společnosti, psal německy, četl české knížky a když vyučoval ve škole jednoročních dobrovolníků samých Čechů, říkal jim důvěrně, buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech. Považoval češství za jakousi tajnou organizaci, které je lépe zdaleka se vyhnout. Jinak byl hodný člověk a nebál se svých představených a pečoval o svou rotu na manévrech, jak se sluší a patří. Našel vždy pro ní pohodlné rozmístění po stodolách a často dal ze své skromné gáže svým vojákům vyvalit sud piva. Měl rád na pochodu, když zpívali vojáci písničky. Museli zpívat, i když šli na cvičení, i ze cvičení. Ajda vedle roty zpíval s nimi, a když bylo v půlnoci, voves z pytle vyskočí, žumtariá bum. Těšil se oblibě u vojáků, poněvadž byl neobyčejně spravedlivý a neměl ve zvyku někoho týrat. Šarže se před ním třásly a z nejsurovějšího šikovatele udělal za měsíc pravého beránka. Uměl pravda křičet, ale nikdy nenadával. Používal vybraných slov a vět. Vidíte, říkal, opravdu nerad vás trestám, hochu, ale nemohu si pomoct, poněvadž na disciplíně záleží schopnost vojska, zdatnost a bez disciplíny armáda je třtinou větrem se klátící. Jestli vy nemáte v pořádku svůj mundur a knoflíky nejsou dobře přišity a schází, je vidět, že zapomínáte na své povinnosti, které máte k armádě. Může být, že zdá se vám to nepochopitelným, proč máte být zavřen kvůli tomu, že vám včera při přehlídce scházel jeden knoflík na blůze, taková malinká nepatrná věc, která v civilu se úplně přehlédne. A vidíte, že takové zanedbání vašeho zevnějšku na vojně musí mít v zápětí trest. A proč? Zde nejde o to, že vám schází jeden knoflík, ale o to, že musíte si zvyknout na pořádek. Dnes si nepřišijete knoflík a začínáte lajdačit. Zítra už se vám bude zdát obtížným rozebrat flintu a vyčistit ji. Pozítří zapomenete někde v hospodě bajonet a nakonec usnete na postu, poněvadž jste začal s tím nešťastným knoflíkem žít život lajdáka. Tak je to, hochu, a proto vás trestám, abych vás vyvaroval ještě horšímu trestu za věci, které byste mohl provést, zapomínaje pomalu, ale jistě na své povinnosti. Zavírám vás na 5 dní a přeji si, abyste o chlebu i vodě přemýšlel o tom, že trest není mstou, ale pouze prostředkem výchovným, sledujícím nápravu a polepšení trestaného vojáka. Měl být už dávno hejtmanem a nepomohla mu jeho opatrnost v národnostní otázce, poněvadž vůči svým představeným vystupoval s opravdovou přímostí, neznaje ve služebním poměru žádné podlézání. To bylo to, co zachoval z povahy sedláka na českém jihu, kde se narodil ve vesnici mezi černými lesy a rybníky. Jestli vůči vojákům byl spravedlivý a netrýznil jich, byl v jeho povaze zvláštní rys. Nenáviděl své sluhy, poněvadž vždy měl štěstí, že dostal nejprotivnějšího a nejpodlejšího pucfleka. Byl je po hubě, pohlavkoval a snažil se je vychovávat domluvami i skutky, nepovažuje je za vojáky. Zápasil s nimi beznadějně řadu let, střídal je neustále a nakonec si vzdychl: opět jsem dostal podlého, vado. Své vojenské sluhy považoval za nižší druhy živočišstva. Neobyčejně rád měl zvířata. Měl hardského kanárka, angorskou kočku a stájového pinče. Všichni sluhové, které vystřídal, nakládali s těmi zvířaty ne hůře, než nadporučík Lukáš nakládal se svými sluhy, když mu provedli nějakou podlost. Kanárka mořili hladem, jeden sluha angorské kočce vyrazil jedno oko, stájový pinč byl od nich práskán na potkání a nakonec jeden z předchůdců Švejka odvedl chudáka na Pankrác k pohodnému, kde ho dal utratit, nelituje dát ze své kapsy 10 korun. Oznámil potom prostě nadporučíkovi, že mu pes utekl na procházce a druhý den už mašíroval s rotou na cvičiště. Když Švejk se přišel ohlásit k Lukášovi, že nastupuje službu, nadporučík Lukáš zavedl ho do pokoje a řekl k němu: vás odporučil pan polní kurát Kac a přeji si, abyste nedělal jeho odporučení hambu. Měl jsem již tucet sluhů a žádný z nich se u mě neohřál. Upozorňuji vás, že jsem přísný a že strašně trestám každou podlost a lež. Přeji si, abyste mluvil vždy pravdu a vykonával bez reptání všechny mé rozkazy. Jestli řeknu, skočte do ohně, tak do toho ohně musíte skočit, i kdyby se vám nechtělo. Kam to koukáte? Švejk se zájmem díval se na stranu na zeď, kde visela klec s kanárkem a nyní, upíraje své dobrácké oči na nadporučíka, odpověděl milým dobráckým tónem: poslušně hlásím, pane nadporučíku, že je tam hardský kanár. A přerušiv tak proud řeči nadporučíka, Švejk stál po vojensku a ani nemrkaje díval se mu přímo do očí. Nadporučík chtěl říct něco ostrého, ale pozoruje nevinný výraz Švejkova obličeje, řekl jedině: pan polní kurát vás rekomendoval jako ohromného pitomce a myslím, že se nemýlil. Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že se opravdu pan polní kurát nemýlil. Když jsem sloužil aktivně, byl jsem superarbitrován pro blbost a ještě k tomu notorickou. Od regimentu nás kvůli tomu pustili 2, mě a ještě jednoho pana hejtmana von Kaunic. Ten s dovolením, pane nadporučíku, když šel po ulici, tak se současně pořád dloubal prstem levé ruky v levej nosní díře a druhou rukou v pravý dírce. A když šel s námi na cvičení, tak nás vždy postavil jako při defilírungu a říkal: a já si je, pamatujte si je, je dneska středa, poněvadž zítra bude čtvrtek. Nadporučík Lukáš pokrčil rameny jako člověk, který neví a nenalézá ihned slov k vyjádření určité myšlenky. Prošel se ode dveří k protilehlému oknu kolem Švejka a zase naspět, přičem Švejk podle toho, kde se právě nadporučík nalézal, dělal rechtsschaut a linksschaut s takovým důrazně nevinným obličejem, že nadporučík sklopil oči a dívaje se na koberec, řekl něco, co bylo beze vší spojitosti se Švejkovou poznámkou o pitomém hejtmanovi. Ano, u mě musí být pořádek, čistota a nesmí se mě lhát. Miluji poctivost, nenávidím lež a trestám jí bez milosti. Rozumíte mě dobře? Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že rozumím. Není nic horšího, než když člověk lže. Jak se začne zaplítat, tak je ztracený. V jedné vesnici za Pelhřimovem byl nějaký učitel Marek a ten chodil za dcerou hajnýho Špery a ten mu dal vzkázat, že jestli se bude s holkou scházet v lese, že mu když ho potká, pustí do zadnice z ručnice štětiny ze solí. Učitel mu dal vzkázat, že to není pravda, ale jednou zas, když se s holkou měl sejít, tak ho ten hajnej natrefil a už chtěl na něm udělat tu operaci, ale on se vymlouval, že prej sbírá květinky. Potom zas, že šel chytat nějaký brouky a zaplítal se čím dál tím víc, až nakonec odpřísáhnul, jak byl celý ulekanej, že šel klást voka na zajíce. Tak ho milej hajnej spakoval a odved na četnickou stanici, odtamtud to šlo k soudu a učitel by byl býval málem zavřenej. Kdyby byl řek holou pravdu, tak dostal pouze ty štětiny se solí. Já jsem toho mínění, že je vždycky nejlepší se přiznat, být otevřenej a když už něco provedu přijít a říct, poslušně hlásím, že jsem proved tohle a tohle. A co se týká té poctivosti, je to vždy moc hezká věc, poněvadž s ní člověk vždycky nejdál dojde. Jako když jsou ty závody v chůzi. Jak začne fixlovat a běžet, už je distancovaný. To se stalo mýmu bratranci. Poctivej člověk je všude váženej, ctěnej, spokojenej sám se sebou a cítí se jako znovu zrozenej, když jde ležet a může říct, dneska jsem byl zase poctivej. Mezi tou řečí nadporučík Lukáš seděl již dlouho na židli, dívaje se Švejkovi na boty a myslil si, můj bože, vždyť i já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podávám. Nicméně nechtěje ztratit autoritu, řekl, když Švejk skončil. U mě musíte si čistit boty, mít svou uniformu v pořádku, knoflíky správně přišité a musíte dělat dojem vojáka a ne nějakého civilního otrapy. Jest to zvláštní, že vy neumíte se žádný držet vojensky. Jen jeden měl ze všech těch mých sluhů bojovné vzezření a nakonec mě ukradl parádní uniformu a prodal ji v Židech. Zamlčel se a pokračoval, vysvětluje Švejkovi všechny jeho povinnosti, přičemž neopomenul klást hlavní důraz na to, že musí být věrný. Nikde nic nemluvit, co se doma děje. Ke mně chodí dámy na návštěvu, podotkl. Někdy zde některá ostane přes noc, když ráno nemám službu. V takovém případě nosíte nám kávu do postele, když zazvoním, rozumíte? Poslušně hlásím, že rozumím, pane Oberleitnant. Kdybych přišel z nenadání k posteli, tak by to mohlo být třeba s některý dámě nepříjemný. Já jsem si jednou přived jednu slečnu domů a moje posluhovačka nám přinesla, právě když jsme se náramně dobře bavili, kávu do postele. Lekla se a polila mě celá záda a ještě řekla, dej pánbu dobrý tro. Já vím, co se sluší a patří, když někde spí dáma. Dobře, Švejku, vůči dámám musíme zachovávat vždy neobyčejný takt, řekl nadporučík, který dostával lepší náladu, poněvadž řeč přešla na předmět, který vyplňoval u něho prázdný čas mezi kasárnami, cvičištěm a kartami. Ženy byly duší jeho bytu. Oni stvořili mu domov. Bylo jich několik tuctů a mnohé z nich snažili se po dobu svého pobytu vyzdobit jeho byt různými tretkami. Jedna paní kavárníková, která žila u něho celých 14 dní, než si pro ní pan manžel přijel, vyšila mu roztomile přehoz na stůl, opatřila mu všechno spodní prádlo monogramy a byla by snad dokončila vyšívání nástěného koberce, kdyby byl manžel nezničil tu idylu. Jedna dáma, pro kterou za 3 neděle přijeli rodiče, chtěla udělat z jeho ložnice dámský buduár a rozestavila všude různé titěrnosti, vázičky a pověsila mu nad postel obrázek anděla strážce. Ze všech koutů ložnice i jídelny vyciťovala se ženská ruka, která vnikla i do kuchyně, kde bylo možno vidět nejrozmanitější kuchyňské nářadí a náčiní, velkolepý to dar jedné zamilované paní továrnice, která přivezla s sebou kromě své vášně řezací přístroj na veškerou kuchyňskou zeleninu a zelí, přístroj na strouhání žemličky, tření jater, kastróly, pekáče, pánve, vařečky a bůh ví co ještě. Odešla však za týden, poněvadž nemohla se smířit s myšlenkou, že má nadporučík kromě ní ještě asi kolem 20 jiných milenek, což zanechalo jisté stopy ve výkonnosti ušlechtilého samce v uniformě. Nadporučík Lukáš vedl též obšírnou korespondenci, měl album svých milenek a sbírku různých relikví, poněvadž poslední 2 roky jevil sklon k fetišismu. Tak měl několik různých podvazků dámských, 4 roztomilé dámské kalhotky s vyšíváním a 3 průzračně jemné tenké dámské košilky a bastisové šátečky, dokonce 1 šněrovačku a několik punčošek. Mám dnes službu, řekl. Přijdu až v noci, opatrujte všechno a uveďte v pořádek byt. Poslední sluha pro svou ničemnost odjel dnes s maršou na pozici. Uděliv ještě rozkazy týkající se kanárka a angorské kočky, odešel, neopomenuv ještě ve dveřích prohodit několik slov o poctivosti a pořádku. Po jeho odchodu uvedl Švejk v bytě vše v nejlepší pořádek, takže když se nadporučík Lukáš v noci vrátil domů, mohl mu Švejk hlásit, Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že je vše v pořádku. Jedině kočka dělala neplechu a sežrala vašeho kanárka.
Jak to? Zahřměl nadporučík.
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, takto. Já jsem věděl, že kočky nemají kanárky rády a že jim ubližujou. Tak jsem je chtěl dohromady seznámit. A popřípadě, kdyby ta bestie chtěla něco podniknout, naprášit jí kožich, aby na to do smrti nezapomněla, jak se má chovat ke kanárkovi, poněvadž mám velice rád zvířata. U nás v domě je jeden kloboučník a ten tak vycvičil kočku, že mu sežrala dřív 3 kanáry a teď ani jednoho a může ten kanár si třeba na ní sednout. Tak jsem to chtěl taky zkusit a vytáhl jsem kanárka z klece a dal jí ho očichat a ona v opice, nežli jsem se vzpamatoval, ukousla mu hlavu. Já jsem opravdu takovou sprostotu od ní nečekal. Kdyby to byl, pane Oberleutnant, vrabec, ještě bych nic neřekl, ale takovej pěkný kanárek, hardskej, jak ho dychtivě žrala, i s péřím a vrnila přitom od samý radosti. Oni prý kočky nejsou hudebně vzdělaný a nemohou vystát, když kanárek zpívá, poněvadž tomu ty bestie nerozumějí. Já jsem ty kočce vynadal, ale Bůh mě chraň, nic jsem jí neudělal a čekal na vás, až jak rozhodnete, co se jí má stát za to, potvoře prašivý. Vypravuje toto, díval se Švejk tak upřímně nadporučíkovi do očí, že týž, přistoupiv zprvu k němu s jistým surovým úmyslem, odstoupil od něho, sedl si na židli a otázal se. Poslyšte, Švejku, jste opravdu takové boží hovado? Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, odvětil slavnostně Švejk, jsem. Od malička mám takovou smůlu. Vždycky chci něco opravit, udělat dobře a nikdy nic z toho nevyjde, než nějaká nepříjemnost pro mě i pro okolí. Já jsem opravdu chtěl ty dva seznámit, aby si rozuměli a nemůžu za to, že ona ho sežrala a že bylo po známosti. V domě už tu partu sežrala před léty kočka dokonce papouška, poněvadž se jí posmíval a mňoukal po ní. Oni ale mají kočky tuhej život. Jestli poručíte, pane Oberleutnant, abych ji odpravil, tak ji budu muset trhnout mezi dveřmi, jinak nedodělá. A Švejk s nejnevinnější tváří a milým dobráckým úsměvem vyložil nadporučíku, jak se popravují kočky, což by dle obsahu přivedlo jistě spolek proti týrání zvířat do blázince. Jevil přitom odborné znalosti, že nadporučík Lukáš, zapomínaje na svůj hněv, se otázal, vy umíte zacházet se zvířaty? Máte cit a lásku ke zvířatům? Já mám nejradši psy, řekl Švejk, poněvadž je to výnosný obchod pro toho, kdo je umí prodávat. Já to nedoved, poněvadž jsem byl vždycky poctivej, ale ještě přece lidi chodili na mě, že prej jsem jim prodal chcípáka místo čistokrevného a zdravého psa, jako by všichni psy museli být čistokrevní a zdraví. A každej hned chtěl rodokmen, tak jsem si musel dát rodokmeny natisknout a dělat z nějakýho košířskýho voříška, který se narodil v cihelně, nejčistokrevnějšího šlechtice z bavorskýho psince Armin von Barheim. A opravdu, lidi hned byli rádi, že to tak dobře dopadlo, že mají doma čistokrevný zvíře a že jsem jim mohl nabídnout třeba z vršovického špice za jezevčíka a oni se jen divili, proč takovej vzácnej pes, který je až z Německa, je chlupatej a nemá křivý nohy. To se tak dělá ve všech psincích, to byste, pane Oberleutnant, teprve koukal na podvody s těmi rodokmeny, jaký se dělají ve velkých psincích. Psů, který by o sobě mohl říct, já jsem čistokrevná potvora, je opravdu málo. Buď se mu zapomněla máma s nějakou obludou, nebo jeho babička, nebo měl těch tatínků víc a od každýho něco zdědil. Potom uši, od toho vocas, od jinýho zas chlupy na držce, od třetího čumák, od čtvrtýho pajdavý nohy a od pátýho velikost. A když měl takovejch tátů 12, tak si můžete, pane Oberleutnant, pomyslit, jak takovej pes vypadá. Já jsem jednou koupil takovýho psa Balabána. On byl po těch svých tátech tak vošklivej, že všichni psi se mu vyhýbali a já ho koupil z lítosti, že je takovej opuštěný. A on sedával pořád doma v koutku, bejval takovej smutnej, až jsem ho musel prodat za stájového pinče. Nejvíc mě dalo práce ho přebarvit, aby měl barvu pepř a sůl. Tak se dostal se svým pánem až na Moravu a od té doby jsem ho neviděl.
Nadporučíka počal velice zajímat tento kynologický výklad a tak mohl Švejk bez překážky pokračovat. Psi si sami nemůžou barvit vlasy, jako to dělají dámy. O to se musí vždycky postarat ten, kdo je chce prodat. Když je pes takovej stařec, že je celý šedivej a vy ho chcete prodat za roční štěně, nebo ho dokonce vydáváte dědečka za 9měsíčního, tak koupíte třaskavý stříbro, rozpustíte a namalujete ho na černo, že vypadá jako novej. Aby nabil síly, tak ho krmíte jako koně utrejchem a zuby mu vyčistíte šmirgl papírem, takovým, co se s ním čistějí rezavý nože. A předtím, než ho vedete prodat nějakému kupci, tak mu do držky nalejete slivovici, aby se ten pes trochu ožral a on je hned čilej, veselej, štěká radostně a kamarádi se s každým jako vopilej radní. Ale hlavní, co je, to je to, do lidí se, pane Oberleutnant, musí mluvit, tak dlouho mluvit, až je kupec z toho úplně tumpachovej. Jestli si někdo od vás chce koupit ratlíčka a vy nemáte nic jiného doma než nějakýho loveckýho psa, tak musíte umět toho člověka přemluvit, že si místo ratlíčka odvede sebou toho loveckýho a jestli náhodou máte doma jen ratlíčka a někdo si přijde koupit zlou německou dogu na hlídání, tak ho musíte tak zblbnout, že si odnese v kapse toho trpaslíčího ratlíčka místo dogy. Když jsem já kdysi obchodoval se zvířaty, tak přišla jedna dáma, že prý jí uletěl papoušek na zahradu a že si tam právě nějací chlapečkové hráli před vilou na Indiány a že jí ho chytili a vytrhli mu všechna péra z vocasu a okrášlili se jíma jako policajti. A ten papoušek, že z té hamby, že je bez ocasí, roznemohl a zvěrolékař, že ho nějakejma práškama dorazil. Chce si tedy koupit novýho papouška, nějakýho slušného, žádnýho sprostýho, který umí jen nadávat. Co jsem si měl počít, když jsem žádnýho papouška doma neměl a o žádným nevěděl? Měl jsem doma jen zlýho buldoka, úplně slepýho. Tak jsem, pane Oberleutnant, musel do té paní mluvit od 4 hodin od půl dne až do 7 hodin večer, než koupila místo papouška toho slepýho buldoka. To bylo horší než nějaká diplomatická situace. A když odcházela, tak jsem řekl, ať mu jen kluci zkusejí taky vytrhnout vocas. A víc jsem s tou paní nemluvil, poněvadž se musela kvůli tomu buldokovi vystěhovat z Prahy, poněvadž pokousal celý dům. Věříte, pane Oberleutnant, že je to velice těžký dostat pořádný zvíře? Já mám velice rád psy, řekl nadporučík. Někteří moji kamarádi, kteří jsou na frontě, mají sebou psy a psali mě, že jim ta válka ve společnosti takového věrného a oddaného zvířete velice dobře ubíhá. Vy znáte tedy dobře všechny druhy psů a doufám, že kdybych měl psa, že byste ho řádně ošetřoval. Jaký druh podle vašeho mínění je nejlepší? Myslím totiž psa jako společníka. Měl jsem jednou stájového pinče, ale nevím. Podle mýho mínění, pane Oberleutnant, je stájový pinš velice milý pes. Každý mu se pravda nelíbí, poněvadž má štětiny a takový tvrdý vousy na tlamě, že vypadá jako propuštěný trestanec. Je tak vošklivej, až je krásnej a přitom je chytrej. Kam se na něj hrabe takovej pitomej Bernardín? Je ještě chytřejší než Fox Terrier. Já jsem znal jednoho, nadporučík Lukáš podíval se na hodinky a přerušil Švejkův rozhovor. Už je pozdě, musím se jít vyspat. Zítra mám opět službu, tak můžete celý den věnovat tomu, abyste našel nějakého stájového pinče. Šel spát a Švejk v kuchyni lehl si na pohovku a četl ještě noviny, které nadporučík sebou přinesl z kasáren. Tak vida, řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí. Sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medailí a já nemám dosud ani malou stříbrnou. Zamyslil se a vyskočil. Málem bych byl zapomněl. Švejk šel do pokoje k nadporučíkovi, který již tvrdě usnul, a vzbudil ho. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že nemám žádný rozkaz stran té kočky. A rozespalý nadporučík v polosnění převrátil se na druhou stranu a zabručel 3 dny kasárníka. A spal dál. Švejk tiše odešel z pokoje, vytáhl nešťastnou kočku z podpohovky a řekl k ní: máš 3 dny kasárníka, abtréten. A angorská kočka si opět vlezla pod pohovku.